host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Iva Piskalová a po asi 3 letech naproti mě ve studiu vítám opět Janu Plačkovou. Ovšem před těmi 3 lety tady byla jako ředitelka domova přístav armády spásy a teď už je tady v roli oblastní ředitelky celého Moravskoslezského kraje. Dobrý den,
paní. Dobrý den.
No, začnu jednoduše. Jaký to byl rok pro vás? Ten první na nové židli.
No, ten rok hlavně strašně rychle uběhl a byl samozřejmě takový hektický. My jsme se v tom roce 2025 hodně práli ještě s opravami po povodních a intenzivně jsme je řešili a pořád je v podstatě řešíme ještě i v tuto dobu a budeme je řešit, protože některé opravy jsou finančně náročné a jsou na delší časové období.
Když jste vlastně do toho, řekněme, konkurzu šla na místo po dlouholetém řediteli Tomáši Surovkovi, tak jste měla nějakou představu, do čeho jdete? Nebo Tomáš vás nějak jako vám nastínil, co vás čeká?
Tak nějakou představu jsem určitě měla a ono to tak vždycky je, že na té organizační jednotce ten ředitel ví, jak by se to mělo správně dělat, že jo, na té oblasti a když přijde na tu oblast, tak zjistí, že sice jo, ale že to má zase i nějaká trošku jiná pravidla, získá nějaký nadhled, který třeba předtím neměl a podobně. Mm-hmm. Na druhou stranu v armádě spásy jsem letos už 20 let, takže o její činnosti a o všech těch věcech kolem, i mimo jenom ten můj přístav a ten můj ranek, v kterém jsem byla 19 let, jsem už jako velmi dobře věděla.
Ale přesto si myslím, že to je obrovská změna. Tam jste byla ve své krásné komunitě. Nechci si říct slovo bublině, protože, ale bylo to tam fakt jako ukotvené. Všechno tam fungovalo přesně prostě. A teď najednou jako máte pod sebou lidi fakt po celém Moravskoslezském kraji. Od hranic s Polskem až... Ano, hranice se Slovenskem.
Ano, je to tak, máme 40 služeb a těch zaměstnanců je kolem 450. A hlavně je to 40 služeb, různých služeb, to znamená péčových i preventivních. A já jsem se do té doby věnovala v podstatě jen těm péčovým, těm přístavům. To byla taková moje srdcovka. A za ten rok jsem musela vlastně pochytit i, jak fungují ostatní služby, kterým jsem se do té doby třeba nějak výrazně jakoby nevěnovala, i když to povědomí samozřejmě jsem měla.
Paní Ano, jak byste lajkovi vysvětlila rozdíl mezi, jak jste to prosím řekla slangově, péčovou
a preventivní službou? Tak preventivní služby jsou služby, které se zaměřují na člověka ještě vlastně, než potřebuje, dejme tomu, péči. A jsou to třeba noclehárny, nízkoprahová denní centra pro děti a mládež. To znamená ještě, než se něco stane.
No ale noclehárna, teď to už se stalo, ne?
To už se stalo, jo. Ale je to prevence ještě před jako třeba umrznutím nebo před dalším jako zhoršením situace.
Takže to je v kategorii prevence.
To je stále v kategorii preventivních služeb. Stejně jako azylové domy. Ale třeba péčové služby, to už jsou domovy přístav, kdy se očekává, že už se stalo a o toho člověka se musíme nějakým způsobem postarat. Stejně jako péčová služba je pečovatelská služba, taková nejtypičtější. A shodou okolností armáda spásy otevřela svoji první pečovatelskou službu v Rychvaldu.
No právě mě to teď jako...
V roce 2026.
Že nikdy jsem jako nedávala do souvislosti pečovatelskou službu s armádou spásy. To mně připadlo, že prostě patří charitě, Slezské diakonii, možná samozřejmě sociálním službám, ale...
Tak jo, to i je... armáda spásy musí svým způsobem reagovat na měnící se demografickou situaci, kde, jak určitě už všichni posluchači slyšeli, tak přibývá seniorů a seniorů přibývá i v naší cílové skupině, to znamená v osobách, které jsou ohroženy bezdomovectvím nebo už jsou bezdomova, které žijou třeba na ubytovnách, jsou to často seniori, kteří jsou naprosto osamělí a většinou vlastně tito seniori čekali na domovy přístav. Ale ta poptávka po těch domovech přístav je už tak vysoká, že my nejsme schopni vlastně je uspokojit. A přece někde musí být a někdo se o ně musí postarat. Takže usilujeme o to, aby tu pečovatelskou službu jsme třeba měli do budoucna v Ostravě.
Takže zatím tedy první místo je Rychnov.
Zatím je Rychvald.
Pardon, Rychvald, nevím, jak mě napadl Rychnov. Ale my se s ředitelkou, oblastní ředitelkou armády spásy pro Moravskoslezský kraj Janou Plačkovou podíváme i na ty další služby, kterým armáda věnovala v uplynulém roce, tom popovodňovém roce, asi nejvíce pozornosti, řekněme, a hodně smutné téma pro mě je narůstající počet žen bez domova.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Po roce ve funkci se potkávám ve studiu Českého rozhlasu Ostrava s oblastní ředitelkou armády spásy Janou Plačkovou. Je to žena, která v armádě pracuje, jak už říkala, 20 let, ale věnovala se úzké skupině lidí, vlastně seniorům, kteří jsou opuštění a teď se musí starat teda i nebo koordinovat činnost. I teď mě napadá jako nejvíce třeba žen s dětmi. Je to nejpočetnější skupina, která potřebuje vaší pomoc?
Myslím si, že to není nejpočetnější skupina. Nejpočetnější skupina jsou určitě jednotlivci a muži. Ale je pravda, že žen jako klientek nám v armádě spásy přibývá. Teď se to dostalo až na 25%. Ten zbytek jsou samozřejmě muži, ale dříve to bývalo třeba pouze 10%.
Máme asi teď, bychom měli říci číslo, teda za loňský rok, kolik tisíc lidí jste museli nějak, nebo museli, no ale jste byli v kontaktu
s celém Moravskoslezském kraji jsme pomohli 6 000 osobám.
A čtvrtina z toho?
Čtvrtina z toho jsou ženy.
Jsou ženy. V podstatě ženy, které nemají kam jít?
No, v podstatě ano.
Já hledám jenom odpověď na otázku, jako jak se žena dostane do situace, že musí jít žádat o pomoc armádu spásy. Jo?
To jsou...
Když to není matka s dětmi, která
To jsou různé osudy. Často to jsou různé rodinné konflikty, případně domácí násilí, ztráta zaměstnání, dluhy, ale samozřejmě i závislosti se jim nevyhýbají.
No dobře, ale jako jak vy si, když o tom diskutujete na všech možných poradách a já nevím čem, vysvětlujete ten enormní nárůst?
No, já si myslím, že důvodem je i to, že ženy teď více chtějí ty svoje situace řešit. To znamená, že ten větší zájem o naše služby je z toho důvodu, že jednak ty služby více nabízíme a oni mají nějakou možnost ji využít. Kdežto předtím třeba ne, že nebyli, ale byli schované, žili v toxických stázích, neřešili to, protože věděli, že nemají jinou možnost. Teď, když máme třeba v Havířově azylový...
No právě, prosím, pojďme do nějakých konkrétních.
Tak třeba v Havířově jsme vyčlenili několik lůžek na azylovém domu pro muže, takže teď pro jednotlivce. A nejenom, že se ty lůžka okamžitě zaplnila, ale máme pořadník na ně. To znamená, že ty ženy, které objevily tu možnost, že někde můžou být a nemusí prostě někde trpět v nevyhovujících vztazích nebo nevyhovujících podmínkách, jsou rády, že toho můžou využít a že na ten azylový dům můžeme jít nebo můžou jít.
Fakt, jo.
A právě proto třeba i v Havířově chceme teď otevřít i noclehárnu pro 4 ženy. Je to výhledově až po rekonstrukci současného azylového domu a noclehárny, ale ten plán už tam jako je delší dobu, protože ty ženy jsou a oni se vždycky k někomu někam upíchnou, ale není to jako faktické řešení té jejich situace.
V jakém věku asi jsou ty ženy jsou? Které teda se začínají teď jako rekrutovat z těch
nešťastnic. To je různé, ale většinou jsou starší.
Čili děti odešly, pokud
přesně
neměli,
tak, zůstali sami.
Domova. Po 50. Oni si žijou, teď se nechci nikoho dotknout vzděláním, nebo tak, ale jsou to ženy spíš jako s nižším vzděláním, nebo...
Na to vám asi nejsem schopná odpovědět, protože my to takhle jako určitě nezjišťujeme.
Neděláte si statistiku, jo? Dobře, ale jsou to teda ženy, které zůstaly jako opuštěné, řekněme.
Jsou to ženy, které se netroufly zůstat opuštěné a teď už si třeba troufnou, když mají tu možnost.
Jo.
To když znamená, chtějí řešit svoji situaci.
Že jsou to ženy, které třeba fakt žijí teda ve špatném vztahu, že partner na ně i vztáhne ruku třeba.
Určitě, ale nemusí to být jenom partner. Můžou to být i vztahy třeba nevyhovující s dětmi anebo s primární rodinou, to znamená s rodiči anebo sourozenci a podobně. Jo, většinou, když se kumuluje více lidí.
Oni asi nemají ani práci, ty ženy v tu chvíli, ne? Třeba, nebo...
Když... Může se stát, že to je i tak. Ale nedávno mi psala paní podle e-mailu poměrně mladá, která přišla o bydlení a hledala nějaké ubytování. Ona pracuje a právě protože pracuje, tak potřebuje akutně to ubytování, protože do práce musíte chodit prostě vyspaný, čistý.
No měl byste, no. Docela mě zaujala věta, napsala mi paní, tak já myslím, že to je velké téma, které bych s mým dnešním hostem Janou Plačkovou, oblastní ředitelkou armády Spásy, mohla rozebrat, protože mě upřímně nenapadlo, že by ti lidé v zoufalých situacích se obraceli přímo na ředitelku.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Můj dnešní host, oblastní ředitelka armády Spásy Jana Plačková, před chvílí řekla, že jí psala paní a potřebovala akutní pomoc. To znamená, že ve vaší služební poště se skutečně i objevují. Já myslela, že jako vás si teda nehledají, že ani neví o vaší existenci lidé, kteří se dostanou do složité situace.
Lidé umí dneska s internetem a tam jako není problém ten kontakt najít. Nicméně já je stejně vždycky odkážu na službu, která by mohla tu jejich situaci vyřešit nebo je jako jim nejbližší. A někdy hold odkazat nemůžu, protože mi volají z Jižní Moravy, že potřebují něco, že jo.
Ale taky funguje armáda Spásy, nefunguje?
Ano, ale třeba pro ženy a matky s dětmi je nejblíže v Přerově, takže jako nevždycky.
Takže v tomhle my jsme trošku taková výjimka tady, že máme tolik těch pobytových služeb pro
přesně
matky.
Přesně tak, ten Moravskoslezský kraj je, jako dá se říct, i armádou Spásy, ale i jinýma službama nejvíce pokrytý. Jo, tam na jihu už. Jednak to tam neznám a opravdu, jak říkám, je tam jenom Přerov a Brno, co se týká armády.
To byste věděla samozřejmě, protože se předpokládám, scházíte vy jako oblastní.
To ano, ale určitě tam jsou služby, které nejsou armády Spásy, jsou jiné, ale o těch já bohužel jako informace nemám.
Možná je to tím, my jsme se tady před chvíli v písničce bavili, že vlastně ty rodiny tam možná víc drží pohromadě, nebo z těch menších měst, vesnic tam, že u nás to mě trošku jako navedla na věc, že ta pomoc ze strany rodiny nepřichází, nebo širší rodiny, tak úplně nepřichází těm lidem.
Může to být, protože ve službách je i poměrně dost mladých lidí, nejenom těch opuštěných seniorů, kterým já jsem se věnovala celou dobu a teď, když jsem ten rok, tak přicházím na to, že tam je opravdu jako poměrně dost mladých lidí a ti mladí lidé jednak rodiny obecně neudržují už takové jako úzké vztahy s širším příbuzenstvím nebo příbuzenstvem. A jsou spíš jako takové nukleární. A pokud ta nukleární rodina nefunguje a široké příbuzenstvo se nezná, tak je jasné, že on, ten člověk je osamělý a nemá úplně kam jít, ani se nemá kam vrátit. A na koho z rodiny se obrátit, protože, já nevím, viděli jste ho naposled jako dítě nějakého strejdu, asi za ním nepůjdete, hele, já teď jako nemám kde být a potřebuju. Úplně to tak není, protože se nám opravdu i na azylovém domě objevují i mladíci 18, 19 let a podobně.
A kteří už mají určitě zkušenosti se vším možným,
může být.
Ne s pravidelným chozením do práce.
Může být, ale někdy je to i o tom, že prostě skončí školu, skončí všechno, nerozumí si třeba s rodiči. A
to si v 15, v 16 asi nerozumí nikdo, že?
A mnohdy ne ani v 18, ani v 19. A někdy tam bývá i duševní onemocnění.
A to jde taky k vám, tito lidé?
Tak pokud nemají kde jít, tak primárně se díváme na to, že nemají kde jít, že nemají kde spát a kde mají kde bydlet, až potom na to, že tam je nějaké duševní onemocnění.
Máte zařízení pro takovéto lidi s duševním onemocněním?
Konkrétní specializované zařízení nemáme, pouze tyto lidi přijímáme v seniorském věku potom do přístavu. Ale to už musí jako potřebovat vyžadovat opravdu ten jejich zdravotní stav v péči. Jinak pokud jsou mladí, tak úplně jako proto nejsme zařízení, ale samozřejmě pokud je ta jejich nemoc kompenzovaná, tak jim poskytujeme takové služby jako všem ostatním. Jenom upozorňuji na to, že v té cílové skupině se tyto osoby jako docela dost vyskytují.
Takže je to většinou teda s tím, že si nerozumí v rodině, jo, ten důvod asi.
Může být.
Jo? Není to, že by osiřeli třeba náhle, nebo tak, to asi ne. Spíš prostě komunikační problém. A teď mi řekněte, kdo s ním tohle to řeší u vás? Je tam jen sociální pracovník, nebo je k tomu ještě?
Jo, tak v první fázi určitě sociální pracovník, protože ten má největší přehled o tom, jaké služby jsou možné, jaké nároky ten člověk má, co může vlastně udělat. A může ho nějakým způsobem provádět těmi postupnými kroky k tomu, aby se nějakým způsobem zvetil a mohl se starat sám o sebe. Ale první je to, že ten člověk musí jít chtít sám, tam musí být jako jeho vlastní motivace se posunout.
Což asi u těch žen je více, možná se teď pletu, jo, ale než u těch náctiletých nebo čerstvě cetiletých.
Je to u nich takové, že pokud už jakoby přijdou a vyhledají tu službu, tak to znamená, že už tam ta motivace je větší, než když tiše někde prostě trpí a berou ten život tak, jak je, no tak to je, nebudu s tím nic dělat, to už nějak doklepu. Ale pokud už přijdou, tak tam motivace už tam na tu změnu je.
To už je možná na knížku, ne? Potom takové příběhy žen, bych tak skoro řekla, že kolegyně, že za rok toho nazbírají tolik, že by to vydalo na knížku.
Určitě. Sociální pracovníci mají
studnici.
Bohaté zkušenosti s různými lidskými příběhy. A hlavně se nedá, jako ty příběhy se nedají zavšeobecňovat. Opravdu, jako každý je úplně jiný. Možná ještě, co se týká matek s dětmi.
Tak to je velké téma, paní Jano, a to si necháme po písničce. Jana Plačková, ředitelka, oblastní ředitelka armády Spásy Moravskoslezského kraje, má ještě co říci, jak už jsem řekla, i po písničce.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Já jsem před písničkou dnešního hosta Českého rozhlasu Ostrava Janu Plačkovou, ředitelku armády Spásy pro Moravskoslezský kraj, tak jako nehezky zastavila ve chvíli, kdy jste řekla slovo matky s dětmi, tak prosím dokončete celou tu kapitolu, kterou jste načala.
Máme v Moravskoslezském kraji několik azylových domů pro matky s dětmi a ty azylové domy fungují už 30 let. Pro matky s dětmi o něco kratší dobu, ale je to poměrně dlouho. A nám se teď stává, že nám vlastně v azylovém domě žijí matky, které v něm vyrůstaly jako děti. To znamená, že tam je nějaký jakoby transgenerační přenos toho stylu života. A je to pak jako i trošku těžké z jejich motivací, protože oni se k nám vlastně vrací rádi a říkají, že to bylo jako nejhezčí období jejich života, které prožili u nás. A je velmi těžké je potom motivovat vlastně jako posunout se dál. Není to tak zdaleka u všech, nedá se říct, že to tak mají všichni, ale prostě nějaké jako drobné procento to tak má, že se prostě hold, když si neví rady, tak se zase vrátí do toho azylového domu jako dospěla už se svými vlastními dětmi.
No, pojďme k povodním radši, protože toto je tak smutné téma. Které město teď je na tom podle vašich služeb ještě asi nejhůře? Je to Opava nebo Krnov, kde tam té práce zbývá ještě více, nejvíce?
Tak nejhůř. Už se nedá říct, že by jako na tom byli fakt jako nějak hodně špatně, ale pravda je, že čekáme stále na rekonstrukci azylového domu v Krnově, kde dvě budovy mají stále v prvním nadzemním podlaží oklepané omítky a nejsou v provozu. Ty první nadzemní podlaží a lidé jsou nahňácani vlastně opatrovíš ve více lůžkových pokojích. 3 i 4, tak je to takové trošku náročné
období.
To tomu
brání, tomu dokončení?
Jednak finance, získali jsme teď dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí právě na ty povodně, to znamená, že se to plánuje, chystá se to, ale tím, že to je takové jako trošku větší rekonstrukce, tak je tam to časové hledisko. No a v Opavě v podstatě postupně opravujeme jeden dům po druhém a letos jsme vlastně otevřeli noclehárnu, už jsme ji dodávali do původních prostor, kdy byla v takovém jako suterénu a dali jsme ji do nových prostor. Vlastně ta povodeň tak nějak jako řekla, tady už ne. Takže jsme do staršího domečku od města Opavy umístili noclehárnu pro 7 žen. Je to takové jako mnohem důstojnější prostředí a hlavně je po schodech, takže teoreticky by nemuselo být už zatopené.
A to je jenom pro ženy.
A to je jenom pro ženy.
Řekněte mi, paní Jano, za ten rok, kdy jste vyměnila svůj pracovní život, velmi razantně, litovala jste někdy, když jste seděla ve své pracovně v přívoze a říkala jste si, jak dobře mi bylo v přívoze?
To asi ne. Je pravda, že ten přístav byl pro mě taková srdcovka.
Já říkám, nevím, proč říkám přívoz a myslím přístav, omlouvám se.
Ano. Ten přístav byl pro mě taková srdcovka, takže to rozloučení jako bylo takové náročné a chvilku mi trvalo, než jsem se jako zvládla odpoutat, ale ne, nelitovala jsem, protože jsem to brala jako novou výzvu a po 19 letech si myslím, že už byl čas na změnu.
Nicméně i určitě to zasáhlo do celého vašeho rytmu života. Nemáte míň času třeba na rodinu?
Časově je to velmi podobné, možná jen to, že více jezdím po celém Moravskoslezském kraji, kdežto tam jsem byla více prostě jako na tom místě nebo v těch dvou domovech, které jsem střídala plus ordinaci. Teďkom jezdím opravdu po celém Moravskoslezském kraji a mám hodně schůzek, které nejsou v Ostravě.
Chcete tu situaci v těch různých místech vidět na vlastní oči?
Rozhodně.
Je místo, kde jste nebyla za ten rok ještě, které jste neměla čas nebo prostor vidět a prohlédnout si? Paní Jana, jste hluboce zamyslela.
Přemýšlím.
Kolik jste říkala, promiňte, těch služeb?
40.
40. Tak to jste asi zvládla. Za těch 52 týdnů, vlastně teď už i víc, už máme únor.
No, myslím si, že asi jo, ale statistiku si nevedu, takže nejsem schopna jasně, teď vypočítat 40.
Jasně, no tak děkuji vám za to, že jste si teda našla čas, potom více než roce jste přišla a řekla nám věci, které se neposlouchaly teda v některých chvílích úplně, ale je to tak, je to realita.
Je.
Moravskoslezského regionu. Hodně energie a hodně síly vám přeji Jana Plačková.
Velice děkuju.
Mějte se moc hezky a vy, milí posluchači, samozřejmě také. Buďte zdraví, loučí se Iva Piskalová.
Naschledanou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.